Areena.
John Chow oli varma siitä, mitä hänen piti tehdä. Hänen oli vietävä Jumalan sana saatanan viimeiseen linnakkeeseen. Hänen mielessään tuo linnake oli Pohjois-Sentinelin saari Bengalin lahdella. Chow, 26-vuotias amerikkalainen seikkailublokkaaja ja lähetyssaarnaaja, oli valmistautunut missioonsa vuosien ajan. Lokakuussa 2018 hän viimein matkusti turistiviisumilla Port Blairin kaupunkiin Andamaanien saarille. Siellä hän vietti 11 päivää omaehtoisessa karanteenissa, jotta ei veisi saarelle mukanaan tauteja, ja alkoi tehdä viimeisiä valmisteluja. Chow pakkasi varusteisiinsa kuvakortteja kommunikointia varten, ensiapusiteitä, pihdit nuolien poistamiseen sekä tietenkin vedenpitävän raamatun. Lisäksi hän valmisteli erilaisia pieniä lahjoja annettavaksi, kuten pinsettejä, saksia, naruja, hakaneuloja ja kalakoukkuja. Chow oli saanut lahjottua kaksi kalastajaa salakuljettamaan hänet Pohjois-Sentinelin saarelle yön turvin, koska sinne meneminen oli kiellettyä. Eikä aivan helppoakaan. Intian valtio halusi pitää saaren suljettuna ja aseistettu partiovene vartioi merialueella. Pohjois-Sentinelin alkukantaisten asukkaiden tiedettiin olevan torjuvia kaikkia saarelle yrittäneitä kohtaan. Kohtaamisia ulkomaailman kanssa oli tiedossa vain vähän, ja usein ne olivat päättyneet huonosti. Vuonna 1867 intialainen kauppalaiva Haaksi rikkoutui saaren edustan riutalle. Saarelaiset hyökkäsivät miehistön kimppuun, mutta toinen alus onnistui pelastamaan heidät. Vuonna 1896 eräs Iso-Britannian rangaistussiirtokunnan vanki oli paennut saarelle. Hänet tapettiin. Vuonna 2006 kaksi intialaista salakalastajaa ajautui liian lähelle saarta, koska heidän aluksensa ankkuri oli irronnut. Saarelaiset tappoivat heidät. Intian valtio yritti noutaa ruumiit, mutta helikopterit joutuivat perääntymään nuolisateessa. Ja nyt lähetyssaarnaaja John Chow oli päättänyt mennä tuolle mystiselle saarelle. Vastoin varoituksia ja selkeitä kieltoja. Päiväkirjaansa Chow kirjoitti olevansa peloissaan, mutta vakuuttunut tehtävänsä tärkeydestä. Hän esitti päiväkirjassaan kysymyksen Jumalalle.
Onko tämä saatanan viimeinen linnoitus? Paikka, jossa kukaan ei ole kuullut tai edes saanut tilaisuutta kuulla sinun nimeäsi.
Kaksi ensimmäistä yritystä epäonnistui. Chow kirjoitti, että seuraavaksi hän yrittäisi mennä saarelle ilman, että häntä kuljettanut kalastusalus olisi lähellä. Ehkä saarelaiset olisivat vastaanottavaisempia, jos hän menisi yksin. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Suljetun saaren tuntematon kansa. Pohjois-Sentinel on laajan koralliriutan ympäröimä trooppinen saari Bengalin lahdella, Intian valtameren sivumerellä. Kooltaan Pohjois-Sentinel on suurin piirtein samaa luokkaa kuin Saaristomeren iso nauo, jonka pinta-ala on noin 74 kilometriä. Ei siis mikään iso saari, jos ei nyt aivan pienikään. Pohjois-Sentinel kuuluu Intian alaisuudessa olevaan Andamaanien ja Nikobaarien erityishallintoalueeseen, mutta saaren asukkaat tuskin ovat tästä tietoisia. On nimittäin niin, että Pohjois-Sentinelin saaresta ja sen asukkaista ei tiedetä oikeastaan mitään. Ei tiedetä, kuinka paljon heitä on. Heidän kielensä on tuntematon ja luokittelematon. Sen sukulaisuutta muihin kieliin ei siis tunneta. Edes sitä ei tiedetä, millä nimellä nämä ihmiset kutsuvat itseään. Vain se tiedetään, että nämä ihmiset ovat mahdollisesti asuneet tuolla pienellä Pohjois-Sentinelin saarella todella kauan. Siis hyvin, hyvin kauan. Aasian tutkimuksen professori Xenia Zeiler Helsingin yliopistosta.
We do know that they have been isolated for a very long time because the understanding is that the language, which is not spoken by anyone but the population themselves, is by today also not understood by their closest neighbors, the Andaman people.
Zeiler viittaa andamaanilaisiin, siis läheisen Andamaanien saariston alkuperäisasukkaisiin. Hän sanoo, että andamaanilaiset eivät ymmärrä sentineliläisten kieltä. Se viittaa siihen, että jos nämä alkuperäiskansat ovat joskus olleet samaa ryhmää, ovat ne eriytyneet kauan sitten.
It seems that there was a wave of migration around 25,000 years ago.
Professori Zeiler kertoo, että andamaanilaiset asuttivat saariston arviolta 25 000 vuotta sitten. Aikaisemmin on oletettu, että andamaanilaisten esi-isät olivat osa nykyihmisen ensimmäisiä muuttoliikkeitä Afrikan mantereelta Aasiaan. On esitetty, että ehkä he erkaantuivat niistä ryhmistä, jotka tavoittivat Australian mantereen arviolta 60 000 vuotta sitten. Tuorempi tutkimus kuitenkin esittää, että Andamaanien saariston asuttivat nykyisestä Koillis-Intiasta tulleet ihmiset edellisen jääkauden aikana. Silloin saarille olisi mahdollisesti voinut kulkea maasiltaa pitkin.
What is not clear is exactly where the people came from. There have been studies actually done on the DNA of the Andaman people, which are not conclusive. It could be they came from South Asia, but also there are discussions whether they came from exactly the other side, which is Southeast Asia.
Zeiler sanoo, että DNA-tutkimuksiakin on tehty, mutta varmaa tietoa ei ole. Ihmiset saattoivat tulla saarille myös Kaakkois-Aasian suunnalta. Joka tapauksessa siitä on todella kauan aikaa. On myös mahdollista, että nämä ihmiset olisivat olleet osa laajempaa muuttoliikettä Afrikasta, mutta se on vain spekulaatiota. We really cannot say, professori Zeiler vastaa toistuvasti kysymyksiini. Eli ei voi sanoa, onko niin tai näin, koska tietoa ei ole riittävästi. Andamaanien saaret kuitenkin asutettiin oletettavasti 25 000 vuotta sitten. Kuinka kauan Pohjois-Sentinelin asukkaat sitten ovat olleet saarellaan? Kukaan ei tiedä. Ehkä 25 000 vuotta. Ehkä kauemmin. Tai ehkä vähemmän aikaa. Vaikka 10 000 vuotta. Joka tapauksessa niin kauan, että andamaanilaiset eivät enää ymmärrä heidän kieltään. Mikäli he siis alun perin ovat edes olleet samaa porukkaa. Toisin sanoen, kukaan ei tiedä. Eikä tiennyt myöskään John Chow, joka halusi viedä tälle mystiselle kansalle Jumalan sanan. Nimeni on John, Chow huusi. Minä rakastan teitä ja Jeesus rakastaa teitä. Samassa hän näki, kuinka rannalla olevat lähes alastomat tummaihoiset miehet alkoivat viritellä jousiaan. Heidän kasvonsa olivat maalattu keltaisiksi ja he puhuivat toisilleen kielellä, jossa kuului korkeita äänteitä. John Chow käänsi kajakkinsa ja lähti melomaan takaisin kohti kalastusalusta niin lujaa kuin pystyi. Oli 15. marraskuuta vuonna 2018. Kalastajat olivat tuoneet Chown Pohjois-Sentinelin saaren liepeille, mutta kieltäytyivät ajamasta venettä liian lähelle saarta. Chown oli siis melottava itse rantaan. Sinne asti hän ei kuitenkaan ollut ensimmäisellä yrittämällään päässyt. Hän oli heittänyt lahjaksi tuomansa kalat rantaveteen ennen kiireellistä perääntymistä. Chow oli kuitenkin päässyt sen verran lähelle, että hän oli nähnyt saaren asukkaat sekä kanootteja ja asumuksen rannan tuntumassa. Chow päätti yrittää uudestaan. Seuraavalla kerralla ranta oli tyhjä, ja Chow pääsi kajakillaan rannalle saakka. Hän rantautui, jätti rannalle lahjoja ja alkoi lähestyä asumusta, kuitenkin etäisyyttä pitäen. Hän yritti mielessään arvioida, kuinka kauas jousella ammuttu nuoli kantaisi. Yhtäkkiä 6-7 ihmistä säntäsi asumuksesta ulos kohti Chowta. He alkoivat huutaa kovaan ääneen. Chow kuitenkin keräsi rohkeutensa ja käveli lähemmäksi. Hän päätti yrittää matkia saarelaisten äänteitä. Ehkä hän onnistuisi kommunikoimaan jotenkin. Saaren asukkaat kuitenkin purskahtivat naurun remakkaan. Chow päätteli, että saarelaiset olivat huutaneet hänelle jotain loukkaavaa, jonka toistaminen nauratti heitä. Niinpä Chow vaihtoi taktiikkaa. Hän alkoi laulaa kristillisiä ylistyslauluja englanniksi. Jonkin aikaa saaren asukkaat näyttivät kuuntelevan ja sietävän hänen läsnäoloaan. Sitten täysin yllättäen joukkoon kuulunut poika viritti jousen ja ampui nuolen kohti laulavaa lähetyssaarnaajaa. Kuin ihmeen kaupalla, nuoli osui suoraan Chown mukana olleeseen vedenpitävään raamattuun. Viesti oli selvä, oli aika lähteä. Saarelaiset olivat kuitenkin jo Chown kajakin luona, joten hänelle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin juosta suoraan mereen. Hänen oli uitava yli kilometrin matka takaisin kalastusveneelle. John Chow käytti jokseenkin samankaltaista taktiikkaa Pohjois-Sentinelin, eli sentineliläisten, lähestymisessä kuin antropologit vuosikymmeniä aikaisemmin. Taktiikka oli luottamuksen rakentaminen lahjojen sekä asteittain lisättävän kontaktin kautta. Intian valtio oli aiemmin yrittänyt muodostaa yhteyden sentineliläisiin. Tällaisia yrityksiä tehtiin 1960-luvun lopulta 1990-luvulle asti säännöllisen epäsäännöllisesti, mutta suurin osa näistä yrityksistä epäonnistui. Vuonna 1991 tapahtui kuitenkin kaksi kohtaamista, jotka ovat tiettävästi ainoita niin sanotusti ystävällismielisiä läheisiä kohtaamisia saaren asukkaiden kanssa. Tutkimusryhmän kuulunut antropologi Madhumala Chattopadhyay kertoi kokemuksistaan National Geographic-lehdelle 27 vuotta myöhemmin, joulukuussa 2018. Tutkijaryhmä oli lähestynyt saarta pienellä veneellä ohjaten alusta rantaviivaa pitkin. Rannalle oli tullut miehiä, jotka olivat aseistautuneet jousilla ja nuolilla. Tutkijat olivat tuoneet mukanaan kookospähkinöitä, joita ei saarella kasvanut. He laittoivat niitä kellumaan kohti rantaa. Tutkijoiden yllätykseksi saarelaiset astelivat veteen ja keräsivät pähkinät. Seuraavien 2 tai 3 tunnin ajan saaren miehet kahlasivat toistuvasti keräämään kookospähkinöitä. Naiset ja lapset katselivat tapahtumia kauempaa. Silti hyökkäyksen uhka säilyi, eivätkä saarelaiset antaneet tutkijoiden astua saarelle. Antropologi Chattopadhyay muistelee, kuinka hänen arvionsa mukaan noin parikymppinen mies seisoi naisen kanssa rannalla. Yhtäkkiä mies kohotti jousensa kohti tutkijoiden venettä. Chattopadhyay osasi muiden lähisaarten alkuperäisasukkaiden kieliä, ja hän käytti niitä kehottaakseen nuorukaista ottamaan pähkinöitä. Silloin rannalla seisonut nainen tönäisi jousensa virittänyttä nuorukaista, joka pudotti aseensa ja nuolensa hiekkaan ja hautasi ne siihen. Sitten saarelaiset uskaltautuivat kahlaamaan jopa aivan tutkijoiden veneen viereen ja koskettamaan sitä. Kuukauden kuluttua tutkijaryhmä yritti tehdä toisen vierailun. Tällä kertaa saarelaiset eivät ottaneet heitä yhtä lempeästi vastaan. Saarelaiset kiipesivät veneeseen ja halusivat ottaa koko kookossäkin sekä mukana olleen poliisin metallin hohtoisen kiväärin. Samassa hötäkässä eräs tutkimusryhmän jäsen yritti ottaa saarelaismiehen lehdistä punotun koristeen, ikään kuin vaihtokaupaksi. Saarelainen veti veitsensä esiin ja tilanne eskaloitui. Tutkimusryhmä päätti poistua paikalta. Tämän jälkeen Intian valtio päätti vähentää vierailuja ja lopulta luopui niistä kokonaan vuonna 1994. Syitä oli useita. Saarelaisten kanssa ei saatu muodostettua lahjojen antamista kummempaa kontaktia. Lisäksi saaren asukkaat olivat useimmiten torjuvia ulkopuolisia kohtaan. Vierailujen pelättiin myös aiheuttavan tarpeetonta vaaraa Pohjois-Sentinelin asukkaille. Heidät päätettiin jättää rauhaan. Lähetyssaarnaaja John Chow oli hyvin tietoinen siitä, että Intia halusi pitää Pohjois-Sentinelin saaren suljettuna ulkopuolisilta. Hän ei kuitenkaan sitä kunnioittanut halussaan viedä Jumalan sanaa näille alkukantaisille ihmisille. Eikä hän uskonut saarelaisten selkeää viestiä siitä, että hän ei ollut tervetullut. olihan hän joutunut jo 2 kertaa pakenemaan saarelaisia. Siitä huolimatta Chow päätti yrittää 3. kerran. Chow dokumentoi toimintansa huolellisesti päiväkirjaan, joten tapahtumista on varsin hyvä käsitys. Chow pyysi kalastajia jättämään veneensä kauemmaksi seuraavan yrityksen aikana. Ehkä saarelaiset suhtautuisivat lempeämmin, jos hän tulisi selkeästi yksin. Ja toisaalta, jos lähestyminen menisi huonosti, ainakaan kalastajien ei tarvitsisi todistaa hänen kuolemaansa, Chow kirjoitti päiväkirjansa. Hän tiesi riskit.
Luulen, että voisin olla hyödyllisempi elossa, mutta sinulle, Jumala, annan kaiken kunnian kaikesta, mitä tapahtuu. Anna anteeksi kaikille tämän saaren ihmisille, jotka yrittävät tappaa minut. Varsinkin, jos he onnistuvat.
Marraskuun 17. päivänä vuonna 2018 John Chow meloi kajakillaan Pohjois-Sentinelin saarelle. Hän ei koskaan palannut veneelle. Ja seuraavana aamuna kalastajat näkivät John Chown elottoman ruumiin saaren rannalla. Tapauksen jälkeen Intian viranomaiset pidättivät 7 John Chowta avustanutta ihmistä. Kuulusteluissa ja John Chown päiväkirjasta selvisi tapahtumien kulku. Innokas lähetyssaarnaaja oli kaikista turvatoimista ja kielloista huolimatta mennyt suljetulle saarelle. Se herätti huolta. Inspiroisiko John Chown teko muitakin? John Chown tarina kerrotaan syyskuussa 2019 julkaistussa The Guardian-lehden artikkelissa, jonka on kirjoittanut toimittaja J. Oliver Conroy. Englanninkielisen jutun otsikko on The Life and Death of John Chow, The Man Who Tried to Convert His Killers. Eli John Chown elämä ja kuolema, mies joka yritti käännyttää tappajansa. The Guardianin artikkelissa kerrotaan, että Chow kuului yhdysvaltalaiseen All Nations-nimiseen evankeliseen järjestöön, joka alkoi kutsua Chowta marttyyriksi tämän kuoleman jälkeen. Todellisuudessa Chown toiminta oli täysin vastuutonta. Sentineliläisiä metsästäjäkeräilijöitä pidetään yhtenä maapallon viimeisistä koskemattomista kansoista. Heidän koko heimonsa saattaa koostua vain muutamista kymmenistä ihmisistä. Mutta ihmiset ovat tehneet kaikenlaista vastuutonta niin sanotusti Jumalan nimissä. Mitähän näiden ihmisten Jumala sanoisi, jos holtiton lähetyssaarnaaja veisi mukanaan taudin, joka tuhoaa kokonaisen populaation? Sanoilla ei ole siinä vaiheessa enää merkitystä, kun vahinko on jo tapahtunut. John Chown isä, tohtori Patrick Chow, sanoi The Guardian-lehden toimittajalle J. Oliver Conroylle, että jos tällä on mitään positiivista sanottavaa uskonnosta, hän ei halua kuulla sitä. Tohtori Chow syyttää äärikristillisyyden ajaneen hänen poikansa odottamattoman lopputulokseen. Uutistoimisto Reutersin mukaan Yhdysvallat lähettää kaikista maista eniten kristittyjä lähetyssaarnaajia, lähes 130 000 vuonna 2010, useista eri uskontokunnista. Suurin osa toiminnasta on ovelta ovelle ja tapahtumissa kiertämistä, mutta mukana on myös tunkeilevampaa toimintaa. The Guardianin mukaan esimerkiksi John Chow osallistui All Nations-järjestön bootcamp-leirille. New York Times-lehden mukaan kyseisellä leirillä kehotetaan sota-ajan mentaliteettiin lähetystyössä ja tehdään harjoitus, jossa simuloidaan kulkemista keihäillä aseistautuneen vihamielisen alkuasukaskylän läpi. Vaikuttaa siltä, että tietyissä piireissä uskontoa halutaan viedä ihmisille fanaattisesti ja vaikka väkisin, vielä tänäkin päivänä. Ja se fanatismi maksoi John Chown hengen. Mielenkiintoinen moraalinen kysymys on tietysti se, voiko sentineliläisiä syyttää hänen tappamisestaan. Se on monimutkainen ongelma. Vaikka Pohjois-Sentinel kuuluu viime kädessä Intian alaisuuteen, niin saarelaisille on käytännössä myönnetty autonomia. Emmekä me tunne heidän lakejaan tai moraalikäsitystä. Yhdysvalloissa voi ampua kotipihalle tulleen aseettoman ihmisen, ja selvitä teosta ilman tuomiota. Onko se oikein? Onko se moraalisesti oikein? Useita kertoja Pohjois-Sentinelin saarella vierailut antropologi Trilokhnath Pandit totesi John Shaun tapauksen jälkeen Indian Express-lehden haastattelussa, että sentineliläiset eivät ole vihamielisiä. Se on väärä tapa katsoa asiaa, hän sanoi. Me olemme hyökkääjiä. Me olemme niitä, jotka yrittävät mennä heidän alueelleen. Pandit uskoo, että sentineliläiset vain haluavat olla rauhassa. He eivät pyri vieraille alueille, eivätkä pyri hyökkäämään. He puolustautuvat. Samaa viestiä kertoo toinen intialainen antropologi, Madhumala Chattopadhyay, joka kohtasi saaren asukkaita vuonna 1991. Hän ei ole kiinnostunut palaamaan Pohjois-Sentinelille. Heimot ovat asuneet saarilla vuosisatoja ilman ongelmia, Chattopadhyay sanoo National Geographic-lehdelle. Heidän ongelmansa alkoivat sen jälkeen, kun he joutuivat kosketuksiin ulkopuolisten kanssa. Kukaan ei tiedä, miten sentineliläiset kokevat kohtaamiset. Etenkin väkivaltaiset kohtaamiset ulkopuolisten kanssa. Se voi olla heille hyvin traumaattista. Tämän tarinan alussa mainittiin intialainen kauppalaiva, joka haaksirikkoutui Pohjois-Sentinelille vuonna 1867. Se, mikä jäi mainitsematta, oli se, että sentineliläiset antoivat peräti 100 ihmisen olla heidän rannallaan 3 päivän ajan, ennen kuin he alkoivat hätistellä heitä pois. Miksi he eivät hyökänneet heti? Kukaan ei tiedä. Vuonna 1880 brittiläiset siirtomaajoukot tulivat saarelle. He löysivät kiireesti hylättyjä asumuksia, mutta onnistuivat kaappaamaan 2 vanhusta ja 4 lasta. Britit kuljettivat vankinsa Port Blairin kaupunkiin, jossa saarelaiset sairastuivat pahasti. Vanhukset kuolivat, jonka seurauksena britit päättivät viedä sairaat lapset takaisin saarelle. Ei ole tiedossa, mitä lapsille sitten tapahtui. Mutta arvatenkin koko kokemus oli Pohjois-Sentinelin pienelle populaatiolle kauhea. Ehkä epäluottamuksella ulkopuolisia kohtaan on syvät ja perustellut juuret. Ja kuka tietää, mitä aikaisempina vuosisatoina on tapahtunut? Keitä saarella on käynyt? Pohjois-Sentinelin mystinen väki kutkuttaa mielikuvitusta. On hämmästyttävää, että yhä on olemassa kansa, joka elää käytännössä täysin eristäytyneenä muusta maailmasta. On uskomatonta, että toisaalla ihmiset lentävät avaruuteen ja muokkaavat geenejä, kun toisaalla noudatetaan yhä metsästäjäkeräilijöiden luonnonläheistä elämäntapaa. Ja entäpä Pohjois-Sentinelin luonto? Se on käytännössä koskematonta meidän länsimaisten ihmisten näkökulmasta. Saaren on arveltu olevan esimerkiksi tärkeä lintujen turvapaikka. Mutta tutkimustiedon puuttuessa saaren kasveista, eläimistä ja eliöistä voi tehdä vain valistuneita arvioita. Siellä on voinut säilyä elämää, joka muualta on jo hävitetty. Sanoin Aasian tutkimuksen professori Xenia Zeilerille, että Pohjois-Sentinel vaikuttaa olevan kuin aikakapseli, johon kurkistamalla voimme katsoa kauas nykyihmisen menneisyyteen. Zeiler kuitenkin varoitti tekemästä sellaisia johtopäätöksiä. Emme tiedä milloin ja mistä sentineliläiset ovat saarelleen tulleet. Emme tiedä, miten heidän kulttuurinsa on kehittynyt. Ja emme myöskään tiedä, miten he tarkalleen ottaen elävät. Aina silloin tällöin Intian viranomaiset tarkistavat, että kaikki saarella on kunnossa. Esimerkiksi vuoden 2004 tsunamin jälkeen saaren yli tehtiin tarkastuslentoja. Saarta ympäröivä merenpohja oli noussut maankuoren liikkeiden myötä ja muitakin mullistuksen merkkejä näkyi, mutta saarelta laskettiin tuolloin 32 elävää ihmistä eikä yhtään ruumista havaittu. Sentineliläiset ovat selvinneet saarellaan tuhansien, ehkä jopa 10 000 vuosien ajan, ja he selvästi haluavat jatkaa niin. Mikä oikeus kenelläkään on mennä sitä sotkemaan? Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Suljetun saaren tuntematon kansa. Äänisuunnittelun on tehnyt Anders Johansson. Jaksossa asiantuntijana oli Aasian tutkimuksen professori Xenia Zeiler Helsingin yliopistosta. Ääninäyttelijä oli Ylen Inttistorit-podcastista tuttu Lloyd Libiso. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä, Twitteristä ja Instagramista löydät mut nimellä Henry Ossian. Ja muistutuksena, että kaikki Tiedetripin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Klikkaa siellä Tiedetrippi-suosikkeihin ja salli ilmoitukset, niin saat tiedon heti, kun uusi jakso ilmestyy. Tavataan taas seuraavalla Tiedetripillä.